Posloucháte Český rozhlas Sever a následující hodinka bude patřit našemu hostu ve vysílání. Tím hostem je Jan Zvěřina. Hezký den.
Dobrý den, dámy a pánové.
No a já u vás mám poznámku. Hudebník, hráč na violončelo, aranžer. Vejde se nám to do té hodiny?
Ne. Kdyby člověk měl celou historii zmínit, tak rozhodně ne, ale zkusíme vypíchnout ty nejzajímavější momenty. Třeba někoho by něco mohlo zajímat, tak doufám, že splním ten požadavek vás, posluchačů.
No a ptát se budu za ty posluchače já. První otázka samozřejmě musí začít u toho začátku. Violončelo není tak úplně klasickým začátečnickým nástrojem. Většinou se začíná housličkami, flétničkou, klavírem. Tak by mě zajímalo, jestli máte nějaké hudební zázemí, že jste sáhl po tom violončelu, tuším, už někdy v 6 letech?
V 6 letech. Některé lidi to překvapí. Je to z toho důvodu, já jsem z větší rodiny, mám 4 sourozence, narodil jsem se jako 4. A vlastně rodiče měli lásku k hudbě od malička. Táta je vlastně vášnivý hráč na housle, sice amatérský, ale neuvěřitelně do dnešní doby si to opečovává, tuto svoji zálibu. My jsme měli možnost si zvolit, na jaký nástroj budeme hrát. Postupně si sourozenci vybírali ty, přesně jak jste jmenovala, klavír, housle. To jsou moje 2 sestry starší. Starší bratr, tomu bylo doporučený, dneska to taky takhle bývá, když jdete na zušku, tak když máte třeba problém s nějakými alergiemi nebo něco k nadech, tak flétnička, samozřejmě, to je výborný. A já už měl menší výběr, ale řekl jsem si, že chci hrát na ozvučná dřívka, protože to byl nástroj, na který jsem nejčastěji zhrával, ale to mě rodiče nedovolili, takže jejich benevolentnost není úplně bezmezná, ale můj druhý výběr byl právě nástroj violončelo. Jsem úplně miloval ten zvuk, takže takhle.
Takže školičku Karla Orfa jste neabsolvoval.
Ne, tu ne.
S ozvučnými dřívky to nešlo. Já jsem tedy dokonce viděla, to neřeknu violončelo, ale čelíčko v dětské velikosti a je to docela roztomilé, ale pořád se mi zdá, že i na těch 6 let, že je to hodně velký nástroj.
Jaký jste viděla? To totiž může být různý. Jsou 4 velikosti těch menších violončel. My hrajeme na celé. Když půjdu z té největší výšky, tak se dostáváme k 3/4 čelu, respektive mezi tím někdy bývá i 7/8 violončelo. Pod tím je půlkové čelo, pod tím 1/4 a někdy se dokonce dělají takzvaný 8.
Tolik tedy k tomu zázemí, takže profesionální hudebník v rodině, ne?
Táta to nebyl, nebo nikdo z rodičů. Můj děda byl teda herec, profesionální, tak určitě ta láska i tátova k divadlu a k tomuhle tomu prostředí byla velká. I dokonce tátovi nabízeli, jestli chce na konzervatoř, ale on, ještě samozřejmě ta doba byla jiná a spíš byl odrazen od toho jít na toto umění. Říkalo se chudoba ve fraku, což myslím, že může v některých ohledech platit i dodnes. Ale vlastně sourozenci, tu první cestičku si mě vlastně vydupala moje starší sestra, která šla na konzervatoř a hrála na housle.
No, vy byste tedy pomalu mohli dát i takovou skupinu rodinou. Docela by to i ladilo nástrojově.
My jsme hrávali, no, je to tak. To myslím, že byla pro moje rodiče největší taková radost, bych řekl, když jsme se sešli jako sourozenci, někdy i s nimi samozřejmě, a něco jsme společně zamuzicírovali. My jsme to samozřejmě v tom věku nevnímali, že jo, když vám je 10, 15, tak trošku takový ty rodinný věci, už máte svoje, ta puberta a tak dále, tak byli tam úskalí, ale zpětně to hodnotím, že i to stálo za to, my jsme hrávali, jak to je taky složení různý, vlastně z té flétny se postupně stal hoboj, pak housle, klavír, z který se stala kytara, další housle, takže vlastně i to byla příležitost pro to hrát různé žánry, nejenom ten klasický, vlastně byla potřeba hrát různé žánry, zpívali jsme do toho, protože pocházím z Jižní Moravy a tam samozřejmě
vínečko,
víme, jak to
bílé.
Tam, ano.
Tak a já si myslím, že po písničce se podíváme na vaše úspěchy, protože zdá se, že to rodinné nebo dětské muzicírování opravdu vyrostlo do velké věci. Jan Zvěřina, violončelista, je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Slíbila jsem posluchačům něco o těch úspěších. A tady se musím za Severočechy radovat, protože jeden z těch prvních úspěchů je spjatý i s konzervatoří v Teplicích. Tak povídejte, chlubte se a řekněte mi, jestli ty Teplice byly opravdu prvním úspěchem, anebo jste nějaký úspěch zažil třeba i na té základní umělecké škole už.
Teplice byla taková pro mě první zlomová soutěž, řekl bych. Já do té doby jsem ani pořádně nevěděl, jak si stojím na tom, jak jestli jsem dobrý nebo špatný. Člověk to kolikrát nevnímá v tom věku, jakým je. A ty soutěže jsou vlastně jsou od toho taky, aby člověk se mohl srovnat s konkurencí, aby ho to někam vytáhlo. A mě skutečně ta teplická soutěž, bych řekl, že i nejvíc vytáhla. Když zpětně na to vzpomínám, tak samozřejmě člověk jako kluk v těch 15 letech jede někam na druhou stranu republiky a říká si co a jak a to tady je všecko jiný. Krásný hory, krásný prostředí, teď prostředí ty konzervatoře taky má svoji atmosféru. No, vzpomínek je hodně, některý nejsou úplně publikovatelný. Ale...
Až takhle?
Ne, to až úplně tak ne, ale do dneška si pamatuju, to se mi nestává tak často, že když jsem hrál druhé kolo, hrál jsem Elgárův koncert, což taky jsem nevěděl, že vlastně už jako vlastně koncert jeden z těch nejhlavnějších, co pro čelovou literaturu je. A při hře toho druhého kola jsem jako na sobě cítil ten mráz na zádech. A to jako umělci se by možná ani nemělo stávat, ale byl to moment, který si pamatuju celý život a ta soutěž samozřejmě samotná tady zde v Teplicích tak nastartovala další postupy v té kariéře.
Těch soutěží pak bylo víc a těch cen také, ale já bych chtěla vědět, jak vypadá příprava na tu soutěž, jestli tam probíhá něco jako větší trénink, nebo taky záleží na dramaturgii, co si vlastně vyberete. Tak v těch mladších letech asi jste si nechal poradit, ale potom jako dospělý, tak už jste asi volil sám. A teď jde o to, zvolit něco, co je relativně, velmi relativně lehčí, a nebo zvolit něco, co je náročnější, ale to riziko chyby tam je.
To řeší každý profesor. Jako já, žák, jsem měl rád vždycky výzvy, takže jsem vždycky si říkal nějakou těžší skladbu, než možná i jsem tenkrát technicky na to byl vybavený. A nicméně ta skladba mě vždycky dostala do té fáze, kdy jsem ji nějakým způsobem zahrál a ten profesor možná to vycítil. Já dneska z toho hlediska, že už taky učím, jezdívám na kurzy, tak už vidím to hledisko toho profesora, ale když ten profesor vidí, že to dítě je nadšený, chce něco dělat, tak vlastně i to dítě potom jako tomu dává ty hodiny každý den, no, naloží mu a ví, že si může to dovolit. No.
Tolik vzpomínka na úspěchy a na teplickou soutěž, i když, jak říkám, těch soutěží pak bylo víc, Beethovenův Hradec třeba, soutěž Leoše Janáčka a taky soutěž Maxe Regera v Německu. Tak to alespoň vaše kurikulum víte, tady uvádí. Vy to violončelo máte hodně rád, že dokonce jste udělal hodně pro to, aby se tak trochu spopularizovalo. A tak si budeme povídat právě i o tom nástroji jako takovém. Společnost vám dělá Český rozhlas Sever a náš dnešní, řekla bych na výsost, zajímavý host, hudebník, violončelista Jan Zvěřina. Tak a pojďme teď k tomu nástroji jako takovému. Tak u těch houslí, dílny, Gwarneri, Stradivari, existuje něco takového pro violončela?
To je úplně to stejný. Ty houslaři, tady ty Stradiváry, co znáte, dělali i dokonce violončela. A jsou to ty nejlepší nástroje. Já dokonce mám jeden nástroj nyní, který je z doby, vlastně ještě dřív, než se narodil Mozart. Oni se ještě s tím Stradivárim nebo respektive Gwarnerim potkávali. Gwarnerů je to nástroj z roku 1753.
To je nástroj, před kterým by asi člověk měl pokleknout a sáhnout na něj jenom v bílých rukavičkách, což ale při hře nejde.
Je to tak, chráním si ho jako oko v hlavě, takzvaně. Obrovská zodpovědnost si myslím mít takovýto nástroj. Když si uvědomíte, co všechno za války přežil, jakou historii, kdo na to všechno hrál, jsou třeba čeští čelisté jako Saša Večtomov, který má nádherný nahrávky, který jsem jako kluk úplně miloval a furt si pouštěl dokola, tak teď mám ten nástroj, na který ty nahrávky jsem slýchával v tom dětství, mám ho v ruce, tak kdo by se z toho neradoval a nevážil si toho.
No a co se týká těch současných nástrojů, vím, že rodina Špidlenova, to jsou houslaři, ale asi violončelo u nich v dílně nenajdeme.
Špidlenovi dělají taky violončel, ale velice málo. Ale jsou to taky krásné nástroje, jsou skvělí houslaři a dokáží udělat právě i violončela. Nicméně to violončelo je samozřejmě i obtížnější na výrobu, je to víc materiálu, více s tím musí takzvaně pracovat. A myslím, že často někteří houslaři radši udělají nějaký menší nástroj. Z logiky věci i větší poptávka po těch houslích.
Mluvíme o nástrojích, ale pro vás je prý důležitý i smyčec. Někde jsem našla zmínku, že jste vyzkoušel snad přes 50 smyčců, než to byl ten pravý. A jestli je důležité, jestli na žabce je perleť nebo něco jiného?
nejdůležitější ta hůlka, to dřevo. Ten materiál obdivuju víc a víc. Ono, když přijedete i do sálu a máte dřevěný sál, tak je to úplně o něčem jiným, než když máte moderní. Takže na tom smyčce je důležitý to dřevo a to je fernandbukové dřevo, který se převážně, řekl bych možná skoro jenom těží nebo kácí nebo zpracovává v Brazílii. Dnes je to dřevo poměrně vzácné, protože už vyhlásili na to embargo, tím pádem ta cena těch smyčců taky razantně jde nahoru. Je to i dobrý investiční teda artikl. Já mám jeden francouzský smyčec nyní a je to taky starý, takže nedokážu zhodnotit, jestli nový by k tomu nástroj se hodnotil, ale je to pravda, že každý smyčec je dobrý si vyzkoušet i po té zvukové stránce. Někteří lidi si myslí, že to je nějaká hůlka, kterou by člověk píchl krajčatům, ale ono tak vůbec není. Byste nevěřili, já sám tomu vždycky nechci věřit, jak moc ta hůlka dřeva dokáže změnit zvuk toho nástroje.
Také by bylo na čase říci něco o tom repertoáru. Už jsme vlastně jednu ukázku slyšeli a to tedy rozhodně klasika nebyla. Podíváme se na ten repertoár a taky na vaše projekty. Jan Zvěřina, violončelista, který hraje solově, ale taky má, řeknu, takové skupinové projekty a to je Prague Cello Quartet a myslím si, že tomu bychom také měli věnovat svoji pozornost a s tím souvisí vlastně i ten repertoár. Mám pocit, jakkoliv nejsem odborník, že violončelová literatura není tak bohatá jako třeba houslová nebo klavírní. Takže vám prostě té klasiky bylo nějak málo nebo současní autoři pro violončelo nepíší, takže jste zabrousil do jiných vod?
Je to tak? My máme krásné skladby, nejkrásnější dokonce vznikla z pera Antonína Dvořáka, violončelový koncert Hámol. Nicméně ten repertoár poměrně brzy jste schopni celý obsáhnout a pak máte před sebou takovou tu výzvu hrát všechno pořád dokola a zlepšovat, perfekcionalizovat a tak dále. A nebo jít nějakou kreativní cestou, což byla cesta, která mě mnohem víc lákala. Ačkoliv samozřejmě mám úctu k těm skladbám, hrávám je, jsou to díla, které jsou neuvěřitelně kvalitní. Ale říkal jsem si, rád bych jako něco vytvořil ještě novýho, protože to čelo je neuvěřitelně univerzální nástroj a má krásnou barvu, dokáže obsáhnout ty vysoké polohy i ty hluboký basový, dokáže mít neuvěřitelný přesah. A já myslím, že v dnešní době se ukazuje, že to čelo poměrně začíná být modernější, než dřív bývalo. A je to i díky tomu hodně nám pomáhá právě, když hráváme tu hudbu těch nejrůznějších žánrů, jako filmovou hudbu, i dokonce rockovou hudbu někdy, nebo třeba tango, nebo samozřejmě se dá i udělat úprava klasické skladby nějakým originálním způsobem. Takže té kreativity je obrovská spousta a mě to baví.
Já se vám přiznám samozřejmě, že jsem si dopředu lecos naposlouchala a začala jsem Bohemian Rhapsody, protože Queeny mám moc ráda, tak jsem říkala, jak to bude znít.
Co na to říkáte?
No, já jsem byla překvapená, protože jsem si říkala, vlastně to nástrojové obsazení je velmi jednoduché, tři čela, jeden kontrabas k tomu. A ohromně mě překvapila ta bohatost zvuku. Mně tam vlastně nic nechybělo. Snad jenom ten Freddie Mercury.
Ten samozřejmě toho nemáme šanci nahradit, ale samozřejmě dostane to zase jiný tembr a jinou originalitu, kterou někteří mají dost rádi taky.
A ani se jim nedivím. Ty skladby ale se musí nějakým způsobem upravit, aranžovat a to je taky vaše práce. Takže jak vybíráte to, co se vám líbí, nebo to, o čem víte, že se líbí lidem, tak si s tím pohrajete?
Rozhodně to není jen tak, to je taková trošku alchymie vždycky, směsice toho přesně, co pro lidi by bylo zajímavé, čím bychom je mohli překvapit. A snažíme se vždycky taky do toho dát dramatický podtext, protože některé skladby fungují, když jsou dramatičtější, třeba to je případ našeho Fantoma opery, myslím, že je až takový dramatičtější než ten originál. Ale samozřejmě nedáváme jenom výběr skladeb na základě toho, co lidi po nás žádají, což často po nás něco žádají, ale máme taky rádi nějaké svoje skladby a sami si děláme radost, takže vybíráme i skladby, které máme rádi. Jsou třeba skladby i z dětství, které jsme poslouchávali. Jesus Christ Superstar, že jsme na to jeli prostě přes republiku do divadla Spirála v Praze a tak dále. Takhle vznikají ty skladby, ten výběr.
Ale vznikají také klipy a protože vy tam máte velmi silnou tedy autorskou stopu, řekla bych od A do Z. Český rozhlas Sever vám nabízí, věřím, že vždycky zajímavé hosty, no a dnes je to zajímavé nadmíru, protože dostat před mikrofon violončelistu Jana Zvěřinu, to není jen tak. On má buď sám, anebo i se svým seskupením Prague Cello Quartet docela rozběháno i po světě. takže jsme rádi, že vás tady máme. Ostatně před časem měli návštěvníci koncertu v Teplicích šanci slyšet a vidět vás
úžasný
přímo naživo.
Úžasný zážitek i pro nás teda.
Tak to ráda slyším. Ale vy s těmi severními Čechami máte ještě další spojnice a to jsou právě ty klipy. Krásně se nám to propojuje, protože jeden z těch klipů je točený v Tiských stěnách. Dívala jsem se na to a trošku jsem váhala, jestli je to dobře udělaná montáž, nebo jestli to tak bylo v reálu. Zkrátka, hrajete tam téma z Pirátů z Karibiku a kolem vás rejdí vlci. Tak povídejte, jak to bylo doopravdy.
Trochu to souvisí s tou dramatičností, o které jsme se před chvílí bavili. To byla doba covidu, což bylo pro nás taky dramatické období, nemohli jsme tvořit a jak jsem říkal, pro mě ta kreativita je šíleně důležitá a já jsem se potřeboval nějakým způsobem ventilovat, tak bych to skoro nazval. Proto jsem začal přemýšlet, co udělám a jsem se nadchl do téma Davy Jones z Pirátů z Karibiku a udělal jsem na to aranž a říkal jsem si, to je prostě skladba pro klip a hledal jsem nějaký místo, nějaký stvárnění. A nejkrásnější místo jsem pro toto objevil zde, v těch Tiských stěnách. A druhá věc, dlouho jsem nad tím přemýšlel, jak to oživit a dal jsem tam vlky, doopravdické vlky, který samozřejmě byly ochočený, je to nějaká křížená rasa, speciálně šlechtěná. Já totiž psů se bojím, jo. A není to na zeleném plátně.
Takže jdete rovnou
myslela,
mezi vlky, jasně.
Je to skutečně, šlo se mezi vlky. Já jsem si to neuvědomoval, člověk něco vymyslí a pak, když je vlastně před tou kamerou, tak možná některé věci tolik neřeší, možná to nebezpečí, když jsem viděl pak, jak šel kolem nějaký pes, oni zavětřili a jsou smečkovitost, tak okamžitě měli potřeby útočit, ale měli jsme tam samozřejmě bezpečnostní lidi, kteří věděli, s čím
hlídali.
Pracujou a hlídali, říkali lidem už předem, když se blížili, nechoďte s pejskem, máme tady natáčení, pozor na to. A teď, když jsem viděl, vlastně byl jsem na pár centimetrů od té tlamy toho vlka, tak jsem si pak postupně začal uvědomovat, jaká je to možná bláznovina. Ale vznikl aspoň takový zajímavý klip, který taky určitě spoustě lidem udělá radost.
No, když říkáte, spoustě lidem udělá radost, tak mohli bychom připomenout i jiné klipy, které měly v desítkách milionů shlédnutí. Tak to vás asi potěší jako autora. Předpokládám autora scénáře, s vlky asi vás musel filmovat někdo. Někdo jiný, ale potom třeba ten závěrečný střih, to zpracování, to už je zase všechno vaše.
Teď myslíte, jaký klip? Teď taky pořád jsme u těch vlků.
Můžeme být i u jiných klipů, ono jich je víc.
Ano. Některý jsou skutečně v mé režii kompletní, že jsem před kamerou, za kamerou a tak dále. Některé pomáhám jako vymýšlet, ale bez týmu by se to neobešlo. Takový nejúspěšnější je v rámci toho Prákčilo kvartet Phantom Opery, který se zhodou okolností natáčel tady ve Stvorinkách, kousíček, což byl pro mě kraj, který jsem do té doby neznal. Už se to natáčel v roce 2017 a ujal se toho můj kamarád, dnes už velký kamarád, Pavel Soukup, který teď zhodou okolností také dostal Českého lva za metodu Markoviče.
Což jsou tedy žánry opravdu hodně, hodně rozdílné.
Jsou hodně rozdílné, ale ukazuje se kvalita toho výběru a já jsem s ním dělal víc klipů a už tenkrát se ukazoval jako neuvěřitelně schopný člověk. On taky dostal jiný ceny než toho Českého lva, o kterých se moc neví. Ale... A tak jsem rád, že člověk může pracovat s těma největšíma odborníkama a je to opravdu zážitek i pro mě a hodně jsem se toho právě přiučil i pro tu svoji vlastní tvorbu.
No, když už mluvíte o spolupráci, tak vy jste měl šanci, možnost a štěstí spolupracovat i opravdu s hvězdami z toho muzikantského oboru. Po písničce se podíváme ještě na to. Jan Zvěřina, dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu Sever, to je hvězda sama o sobě. O tom svědčí třeba i ta milionová shlédnutí vašich videí na YouTube. Ale taky jste se setkal s hvězdami toho muzikantského nebe. Tak zavzpomínejte, s kým jste měl tu čest a radost vystupovat.
Mám zážitků poměrně dost, ale mám strašně rád takový společný jmenovatel, že ty největší hvězdy jsou kolikrát velice skromní, příjemní lidé. A to může být napříč různý různými žánry, klasickou hudbu, kterou jsem studoval. Vidíme to i v populární hudbě. Tyhle ti největší kumštýři dokázali se k člověku chovat. Já si pamatuju Karla Gotta, jak přišel, tady mám chvilostivé místo a takhle zahájil se mnou konverzaci úplně nečekaně a z toho já čerpám do dnes a chtěl bych vlastně jít tou cestou, ačkoliv samozřejmě člověk nebude možná tak vyhlasná hvězda, ale rád bych si zachoval takovou tu skromnost, tu pokoru. To je ten můj největší zážitek, co jsem vždycky vstřebal.
Tak vy jste se zmínil o Karlu Gottovi, ale byl tam i Dan Barta a ten by si tedy hned tak někoho k sobě nevzal, ale vidím tam třeba i jméno Plácido Domingo. Tak to už je nebetyčná hvězda.
Tím jsme měli nějaký zájezd do severských států, takže i pro mě to byl zážitek. Tam bylo vidět, že co má za sebou, tak se k člověku dokáže chovat strašně vřele a vstřícně.
Čas vyměřený našemu dnešnímu povídání s Janem Zvěřinou, violončelistou ve vysílání Českého rozhlasu Sever, se pomalu chýlí ke konci. No pro mě hodně rychle, protože já bych se ptala pořád ještě dál a dál. Ale pojďme tedy k těm vašim plánům a cílům. Tak zmínil jste se o tom, že vlastně už dnes působíte sám jako pedagog, což může být zajímavá zkušenost, obohacující obou straně.
Ano.
Tak. A teď tedy ty cíle a plány, no máte vy vůbec ještě nějaké sny, ať už aranžerské nebo interpretační?
Jsem měl největší koncerty vlastně v zahraničí, v Kolumbii pro 1500 lidí, v Turecku a v Japonsku pro 2000 lidí, ale chtěl jsem udělat něco v Česku, nějaký velký koncert v Česku. A s mojí manželkou Ludmilou Marií jsme zorganizovali v kongresovém centru v Praze pro téměř 3000 lidí, to máme za sebou a zážitek je to ohromný. To bylo, jak jsem na začátku rozhovoru zmiňoval, že jsem měl mráz na zádech tady na teplické soutěži, tak to byl druhý moment, kdy jsem cítil mráz na zádech, kdy jsem přišel do toho prostoru a máte respekt před tím domácím publikem, to je jak na fotbal, že fotbalisti, když přijdou na svoji domácí půdu, tak je to něco jiného, než když jedou do vzdálené země. Takže jsem měl takový respekt k tomu, ale úplně, když jsem začal hrát první notu, tam člověk začne úplně spjánat. Takže tento cíl mám jeden za sebou, nebo tento sen. A teď před námi jsou letní koncerty, které se snažíme dělat vždycky na hradech a zámcích, v krásných prostorách, v UNESCOch. Po celé České republice máme tady neuvěřitelné poklady, hráváme tady v Děčíně třeba. To je taky zajímavý prostředí. Já bych povídal ještě 20 minut, mě teď běhají myšlenky. My to máme srovnání úplně s celou republikou a tady musím ještě toto říct, protože třeba na jižní Moravě, z které podcházím, to je kraj takový zpěvácký, ale tady severočeši máme úplně zážitky, že to není rozmazlané publikum, tak bych to nazval. My děláme koncerty i venku, když třeba je drobný deštík nebo něco takového. My jsme se potýkali v Brně třeba s tím, že a kde máte deštníky a to budeme rušit a takhle. A tady, když jste přišli do toho Děčína, to byl fakt drobný deštík. A úplně jako byli v pohodě, tak co, je to tady normální. Tak toho si strašně cením. Ale zpátky k otázce, pardon, že jsem takhle odbočil, jenom to je taková živá vzpomínka. Teď plánujeme ty koncerty v Kutné Hoře, bude to venku na zámku s Braslavském v Praze, open air, bude to v Brně na Špilberku, budeme také se vracet i sem do tohoto kraje. A nejlepší vlastně způsob je sledovat ty naše webové stránky, to jsou www.pcq.cz, tam máme sekci koncertů a tam je vždycky dobře dopředu si dostatečně vyhlédnout ten koncert v tom okolí, který by se vám hodil, protože poměrně rychle ty vstupenky většinou vymizí.
Já mám vyzkoušeno, že stačí zadat Jan Zvěřina violončelo a vyjede vám úplně všechno. Padlo tady jméno vaší manželky, Marie Ludmila, mimochodem krásné jméno.
Souhlasím.
Mohu se zeptat osobně, jestli už jsou i nějací následovníci, jestli už také pěstujete další hudebníky?
Je to tak, já mám 3 děti a všechny na něco hrajou, takže to pokračování toho muzicírování, který jsem načerpal já v dětství, tak se snažím předávat dál. Dcera 12 let, housle, syn 9 let, violončelo a nejmladší syn 8 let, klavír. S těma teď si dopřáváme takové hezké radosti i starosti.
No tak děti jsou proto, aby dělali jak ty radosti, tak ty starosti. No a vám popřeju, abyste hudbou dělal posluchačům, divákům jenom radost. Za dnešní váš čas děkuju za zajímavé povídání. No někdy na severu Čech, na viděnou, naslyšenou.
Paní Brádlová, já moc děkuji za pozvání a budu se těšit opět někdy na hlavně naslyšenou.
Tak hlavně naslyšenou, no a aby ta slyšená byla vždycky dobrá i s Českým rozhlasem Sever, to vám všem přeje Slávka Brádlová.